nu optager vi.
Så skal det næsten være til at runde af med.
Præcis.
At det bliver. Nå, skal vi ikke bare sige velkommen til 3 Minutter Podcast,
jo.
Hvor vi i dag har en helt særlig gæst med. Men jeg kan starte med at sige, at vi er dine værter, Jakob og Rasmus, og vi glæder os til at komme i gang med den første sådan rigtige episode, hvor det ikke bare er os to, der sidder og snakker. Mm. Fordi i dag, der har vi jo Jakob Lyngby med. Jakob, han er 36 år gammel. Han er medlem af RT55 Humlebæk, vores egen klub, og har været så venlig at sige ja til at være her i dag. Du bor normalt i Vandløse, og til daglig, der beskæftiger du dig med AI, og du har været med i RT i 12 år, så du er vores klubs længst siddende medlem.
Det er korrekt.
Mm. Fik jeg det hele med? Jeg prøvede at lave sådan en forholdsvis grundig præsentation. Hvis der er noget, du synes, jeg mangler, så må du byde ind.
Jeg tror, det er meget dækkende.
Ja.
Til at starte med. Resten får det at vide senere.
Kan du ikke prøve at beskrive, nu det jo, du er 12 år siden, du kom med. Det vil sige, du er det medlem i vores klub, der har været med længst tid. Der er helt sikkert en masse historier, vi ikke kender til. Men kan du ikke prøve at beskrive, hvordan foregik det dengang, da du skulle med? Hvordan fik du kendskab til Roundtable?
Det er jo snart så længe siden, at jeg ikke kan huske det. Men jeg skal gøre mit bedste. Historien går egentlig, at jeg arbejder ikke helt med AI endnu. Jeg arbejder med bar og sprut og events. Og Morten, et andet tidligere medlem, også kaldet Sprutmøffe, er...
Ham har vi jo omtalt før.
Ja, god mand. Han ser på en eller anden måde... Han ser noget i mig. Hvorfor tror jeg, der går noget tid, før jeg egentlig finder ud af? Men han har solgt spiritus til nogle af de barer, jeg arbejdede på, og han var den bedste leverandør til cocktailbranchen i København her for 12-15 år siden. Og det er ikke værre eller bedre, end at jeg hjælper med at åbne en bar inde på Stor Kongensgade. Og det ender med, at ejeren går konkurs, så jeg er ikke engang klar over det, og Morten får faktisk ikke betalt sine regninger. Så i min optik, så skylder jeg jo faktisk Morten penge. Og det ringede jeg til ham omkring og for at høre om... Altså bare, det var jeg ked af, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og det var ligesom min ejer her, der ikke havde gjort sit hjemmearbejde, og heller ikke havde behandlet sin leverandør ordentligt. Og han kvitterede med at sige, det finder vi ud af, men skal du ikke med til et RT med? Og det var jo måske en smule angstprovokerende i den situation, når man egentlig står og synes, man er lidt af skyld i en, man kender, en god leverandør, og sådan begyndende ven, reelt set har taget et tab på plus 100.000 kroner. Men det var ikke været noget bedre, end jeg kom med til et RT med, og det er jo cirka 12 år siden.
Hvis du, altså fortalte han noget om, hvad det var, eller havde du hørt om RT inden det?
Jeg havde hørt meget, meget lidt. Han inviterede mig med sådan rimelig sådan direkte, egentlig. Og jeg husker ikke, at vi har talt om det sådan i særlig omfang inden. Han synes bare, det passede ind, og det var en samling unge mænd. Det viste sig ikke at være, at de var her gamle alle sammen. men med kom jeg i hvert fald.
Fedt.
Det er jo altid, hvor gammel er det, jo bare spørgsmål med øjnene, der ser.
Det er, de er i hvert fald meget optimistiske, de gode drenge der. Jeg kommer så med til et møde, der er... Jamen, jeg er jo 24 år gammel. Og jeg tror, gennemsnitsalderen på det her tidspunkt har været en... Ja, jeg vil sige 38, men de har måske været en 35-36 gennemsnit på det tidspunkt. Så det var en spøjs oplevelse.
Hvad kan du huske? Kan du huske det første møde? Hvad lavede I? Jeg
husker det første møde, det var hos Henrik Stenemann. Ham, der senere er blevet Mr. 4-dages arbejdsuge. Også i vores klub kaldet Google.
Han er også blevet indirekte omtalt i tidligere episode.
Det er svært at komme ud om en, der styrer Google, ikke? Men i sidste ende, han har det her ret lækker kontor nede i Nyhavn. Og jeg kommer ind her, og jeg er 24 år gammel, og jeg synes da egentlig, vi har klaret os meget godt, mig og mine kammerater. Men jeg havde ikke været sådan et sted her før. Og så sidder jeg jo foran den ene chef i erhvervslivet efter den anden, og ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre mig selv. Og jeg husker nogle af det gamle med mig selv, sådan Anders Tolsgaard, som jeg heldigvis stadig taler med i dag, der lige meget hvad der sker, lige meget hvem der bliver omtalt, så kender han en, de kender. Og det var sådan en tema, altså der var bare en masse ting, der foregik, og en masse navne og temaer, der blev skudt frem og tilbage, som jeg som 24-årig, hvor jeg var, godt være, jeg havde åbnet nogle barer, men jeg havde ingen idé om, hvad der foregik. Det var ret angstprovokerende, og det var det tog lang tid før, at alle egentlig varmede op. Måske også, hvad jeg skulle tale med dem om.
Så hvad, altså, når du siger, det var meget, altså før du ligesom følte, at du kunne snakke med, eller?
Før man følte, man kunne snakke med, før man sådan følte, at man også sådan lige skulle bryde ind og sige det, man havde på hjerte. Det er jo meget velkommen i den her klub, og det har det altid været af til 55. Men der kan jo være et stykke fra, at man som 24-årig, når alle gennemsnitlig er 10 år ældre end en, til at man også sådan føler det. Og alle, der kender mig, ved, at jeg snakker for meget. Det tror jeg ikke, jeg gjorde dengang, i det startede. Og så er det jo også det her med at varme op. Det var en klub, der var meget, meget sammentømret. Alle havde været med i lang tid. Og fra mig op til den næste, var der en, i hvert fald en 7-8 års forskel, tror jeg. Så vi var jo også bare forskellige steder. På derværende tidspunkt i hvert fald. Mm. Men klubben tager sig jo af sin egne og omfavner en, og så vokser man jo med det. Så det er jo ikke sådan, man opfatter det nogle år senere. Men jeg tror, at en ting til alle, der måske alle der medlem er til, har prøvet, så skal man også lige i gang. Man skal lige ind i det, og man skal lige forstå, hvad det handler om, og det er lidt mærkeligt og mystisk til at starte med. Og det har også en charme. Men der var også medlemmer, som startede efter mig, hvorfra det ikke havde en charme. Det var for lang en rejse at tage. Det var ikke nødvendigvis nemt at komme ind i en klub for 12 år siden.
Når det nu ligesom var den oplevelse, du havde allerførste gang, du var med, var det så en no-brainer for dig, at du skulle have mere af det? Eller kan du huske, hvordan... Fordi det er jo... Du var med til 3 møder, antager jeg. Hvad er det sådan rigtigt?
Det synes jeg faktisk var en no-brainer. Jeg synes, der var noget horisont og noget perspektiv. Netop i den her brydning mellem en yngre Jakob og en ældre klub, som kunne noget. Jeg tror, jeg higede efter at opleve det, og altså få det perspektiv, og få den horisont udvidet. De historier, man hørte, desværre, så det primære 3 minutter, den er jo ude for referat til det første møde, som jeg stadig husker. Det var noget med nogle bilag i Kina, der ikke var helt gået, som det skulle, og en masse mennesker, der blev fyret. Det var jo historier, man ikke havde hørt før. Så det ville jeg helt sikkert have mere af.
Ja.
Og jeg har jo altid gjort mig iværksætteriet, så på en eller anden måde kan jeg jo godt lide at få tæv, ikke? Og det var det ikke sådan der, men det var indsatsen værd i hvert fald.
Fedt. Ja, det er meget godt beskrevet. Jeg tror, der er mange... Jeg kan huske, jeg havde det på samme måde, da jeg var med første gang. Man sidder sådan lidt usikker, man ved ikke helt, hvad man er gået ind til. Og man kender sådan den der ene, der har inviteret en med. Måske... semi-godt, ikke?
Mm.
Og så sidder man derovre for en flok voksne mænd, som har gang i alt muligt, ikke?
Jo, og det kan jo noget. Altså den, jeg vil næsten kalde det ærefrygt. Den er også sjov at se nu, når man får yngre, mest især yngre medlemmer ind.
Præcis.
Der kommer, ikke? Og jeg har jo også talt, jeg kender jo de her mennesker meget, meget godt gennem årene. Og jeg tror alle sammen, vi sætter pris på at have båret nogen igennem den proces.
Ja.
Så det kan godt være, at man virker skræmmende, men det er jo egentlig det sidste, man prøver på den dag. Og så er det bare smukt i en eller anden forstand at se folk vokse i det. Og komme over det og gå fra at føle sig som outsider til at være en del af et fællesskab, man har for livet. Ikke?
Jo. Det kunne faktisk måske være meget sjovt at høre, Jakob, hvordan din... Nu er det en anden Jakob. Det er også svært, at vi har 2 Jakob i dag. Men Jakob Skorp, jeg var 27, da jeg kom med. Du beskriver, du var 24. Så vi har også været... i hvert fald i et vist omfang, markant yngre end i gennemsnittet i den klub, vi kom ind i, hvor du var lidt ældre, da du kom med, ikke?
Jo, jeg har været sådan noget 33 eller sådan noget.
Oplevede du det på samme måde?
Ja, det gør man jo, fordi, eller det gjorde jeg, men måske ikke lige så udtalt, fordi man jo kommer ind, og hvor der er masser, der er yngre end en selv, hvor jeg kan sagtens forestille mig, når man, og det kan vi, har vi jo også oplevet i vores egen klub, at når der kommer nogen ind, der er i starten af 20'erne eller midten af 20'erne, der er os, der er medlemmer i klubben nu, er jo bare, du ved, vi er fedt, der kommer nogle unge, men man kan godt glemme, at det kan være sindssygt intimiderende, fordi man kommer ind til, ja, du ved, 10, 12, 15, 20 voksne mænd, som... ja, mange er, de vil en det bedste, men de har også tasken fuld af livserfaringer og klogskab, og har prøvet alt det, du ved, som man ikke selv er klar over, man skal til at prøve, du ved, de næste 10-15 år i ens liv, og man kommer måske også ind som værende, direkte ud af universitetet, eller man har lige startet sit første job, og så skal man, du ved, så kommer man i klub med nogen, hvor millionerne, de bare ruller ind, og de... de sidder og drikker Petrus, og det kører bare.
Altså, jeg husker en af de ting, der sådan brød mest med den måde, jeg opfattede verden på, var, at nogle gange, så der havde folk, der havde firmaer, de talte så om, hvad gjorde man der, og hvad var der udfordringer, og hvad skulle man til, og vi havde et par medlemmer i klubben, hvis svar bare altid var, men så de skal bare fyres jo.
Jeg ved godt, hvem er.
Men jeg kan sige, der, Jacob, der havde du også noget andet ballast, da du kom ind, også kvad din alder, og nogle af de ting, du har prøvet, ikke? Ting, der er gået godt, ting, der er gået skidt. Så det gør jo til en, men jeg tror, måske en hurtigere indkørsel.
Ja, jeg tror, det giver en hurtigere indkørsel, fordi man nemmere, ja, du ved, man har noget erfaring, man selv kan trække på, og man så på den måde nemmere lander i det, men jeg tror, frygten, og frygten er et forkert ord, men respekten for det, og det her med, at hey, du ved, de vil gerne have mig med i det her, som man ikke rigtig selv ved, hvad er, men som man synes lyder fedt. Og så skal man jo så begynde, så begynder man jo at grave i overfladen og finde ud af, okay, hvem er de her? Man skal jo lære folkene at kende, der er i klubben. Og for mig har det også været, hvad skal man sige, fordi du ved, hvad er Roundtable? Jamen du ved, hvis vi spørger de 12 medlemmer, der er i vores klub, så vil de et stykke hen ad vejen sige noget, der minder om hinanden, men for dem alle sammen vil det også være noget forskelligt. Så Roundtable er jo ikke en generisk størrelse, det er jo noget helt specielt for den enkelte, og der skal man jo så ligesom finde ud af, hvad er det for mig? Altså du ved, hvad vil jeg gerne have ud af det? Hvad vil jeg gerne putte ind i det? Du ved, vil jeg gerne, er det nok for mig selv bare at være i min egen klub, eller vil jeg gerne ud til landsmøder, og vil jeg gerne ud til Euromeetings osv. Så på den måde, og når man så begynder at gøre det, jamen, så begynder man jo at have nogle andre oplevelser end dem, man er i klub med, som måske har været i klubben i 10 år, ja, som aldrig har været til et verdensmøde, eller som aldrig har været til et landsmøde, eller som ikke, altså du ved, og de er jo ikke verden bedre eller dårligere tabler af den skyld, eller af den grund, men de har bare oplevet noget helt andet, og for dem er Roundtable noget andet, og det skal man lande i og finde ud af, hvad fanden er det her, fordi det er ikke en fodboldklub, hvor vi spiller en fodboldkamp hver weekend og træner 2 gange om ugen. Det er et fællesskab, og det er en flok pissefede fyre, hvor man jo, man vokser op sammen med dem, og mange starter nok med at få gode råd og vejledning, og så ender man med at være ham, den sure gamle mand, der giver gode råd og vejledning.
Det er jo faktisk der, I begge to er i vores klub lige nu. Det er jo den sådan rolle, I begge to, I deler lidt i vores klub.
Det er det helt sikkert, og det tror jeg også, vi sætter,
og I gør det godt.
Det sætter vi en særlig ære i at være.
Det er bare sindssygt, du skal gøre det 5 år mere.
Ja,
det bliver meget gammelt og meget surt.
Ja, men det er en hård chance, men nogen skal jo gøre det.
Sandt.
Men jeg tror også, at jeg så et sted, hvor man kunne få en smule medvind på cykelstien. Og det tror jeg i bund og grund rigtig, rigtig, rigtig mange, især unge mænd, egentlig leder efter.
Prøv lige at beskrive det.
Jamen et sted, hvor det er, at jeg så en grad af personlig format og erhvervsmæssig succes, som jeg tror ikke alle er for ondt lige at have i baghaven. Og det var meget, meget, meget inspirerende. Og kunne ligesom se, at hvis man lagde nok i det, så kunne man også få ikke noget foræret de her steder, men man kunne få en smule med ind på cykelstien, ved at være en del af det. Og det tror jeg i sidste ende, at ja, man kan jo bare kalde det at have nogen at se op til, på alle mulige forskellige måder. Og det er jo vigtigt at sige her, at Roundtable jo ikke er en, det er jo ikke en netværksklub, det er jo ikke en erhvervsklub, hvor det handler om, at vi skal sælge til hinanden. Men det er sådan en interessant blanding af, at man kan vokse personligt, men også når der er nogle ting, om hvordan gør man lige det her. Men for mig var det mest, okay, det her det kan lade sig gøre. Man skal jo egentlig bare gøre det. Det er jo alle for ondt, hvis man lægger arbejdet. Det her det er nogle helt almindelige mennesker, finder man ud af. Så kan jeg da også godt gøre det.
Så noget af det, du beskriver, det sådan, du oplever, det har givet dig, er som nogen at spare med, nogen at forråde, nogen til at vejlede en der, hvor man er i livet i virkeligheden, fordi de har været der.
De har været der, og så er der nogle gange noget, og det er jo så delvis min og Jakobs rolle i dag, så er det jo også bare meget fint ikke at pakke det ind.
Ja.
For det gør alle andre steder, og det bliver man da lidt træt af, ikke? Så er det netop et sted, hvor ting både kan være ude for referat, men hvor vi altid vender bagefter. Men så er der også bare behov for, at man siger tingene, som det er i ny og næ. Det har folk i sidste ende godt af, når de i hvert fald ved, at man elsker dem, ikke?
Jo. Kan du prøve at beskrive sådan lidt i forlængelse af det her, det, som vi snakker om nu, måske sådan nogle konkrete eksempler på, hvad det har betydet for din sådan personlige udvikling at være kommet med i Roundtable og fået, hvad skal man sige, adgang til nogle mennesker, som havde et andet perspektiv på tingene end det, du kom fra.
Altså, der er flere forskellige profiler. Selvfølgelig min egen fader, Morten Bjunes.
Spritmøffen, som altid
var mennesket og perspektivet i tingene. Så er der en som Henrik Manke, som er den analytiske, men måske den bedste historiefortæller, jeg nogensinde har mødt. Jeg husker en gang til et møde, hvor vedkommende, der havde det ene oplæg, 3 minutter, ikke har fået meldt afbud, ikke kommet til tiden, ikke har overlevet en pligt, men i sidste ende, så er der ligesom en ledig chance. Hvor Henrik, han stiller sig op uden forberedelse, uden eneste eller noget andet på vejen, og fortæller i 25 minutter historien om det danske postvæsen. Og det er en af de mest interessante historier, jeg nogensinde har hørt. Ikke så meget, jo, det er egentlig ret interessant, kan man sige, hvis man interesserer sig en smule for historier og det her land, vi bor i. Men den evne til at gøre det, og interessere sig så meget for noget, og have fortællingerne med, og have hjernen til at sætte det i nutidig kontekst, og kunne gøre alt det på kommando. Det er sådan et godt eksempel, hvor man tænker, okay, det vil jeg også gerne kunne. Det kan noget, ikke? Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis, at der er en, der har erhvervsmæssig succes, men der har vi så sådan en som Henrik Steenmann, mister 4 dages arbejdsuge, og ejer af IH Nordic, som jeg tror, men det var en periode, hvor jeg stadig her er relativt ung, jeg er kommet godt ind i klubben, men jeg er ikke super god til at møde op. Jeg tror, jeg har nogle udfordringer, en smule stress over nogle ting i mit eget liv, og mit eget arbejde, og begynder ikke rigtig at... Ja, jeg har været væk nogle gange, og jeg har heller ikke nødvendigvis meldt det, og der er uklarhed omkring, hvor jeg står henne. Det har jeg jo i bund og grund forfærdeligt dårlig samvittighed over selv. Men, og der tager, og det er det her med ikke at pakke det ind, der tager Henrik fat i mig og siger, jamen Jacob, jeg vil da jo gerne, men nu møder du op til de møder. Altså, det gør du lige nu, du kommer næste torsdag, og jeg er lidt ligeglad med, hvad der er undskyldninger. Det forventer vi af dig, og det skal du gøre. For lige nu der er du medlem, og du har mødepligt, og vi har lavet en aftale. Så du har sådan set bare mødt op. Så skal vi nok løse, hvad end der er galt. Og vi vil gøre alt for dig, men vi kan ikke gøre noget, hvis ikke du er.
Nej.
Men det blev ikke pakket ind, og det var også et ultimatum, jeg blev stillet. Og det tror jeg, i min egen personudvikling, er det sådan en meget god skillevej i forhold til, hvordan man anskuer ting. Men også at lære, at de udfordringer, man har, jo ikke forsvinder, hvis man gemmer sig for dem. De forsvinder, hvis man læner ind i dem og løber imod dem. Og det har de været med til at lære mig.
Hvad gjorde det ved dig, at du ligesom fik den kærlige opsang, hvis man kan kalde det, ham på det tidspunkt? Og hvad gjorde det ved dit RT-liv bagefter?
Jeg tror først og fremmest, jeg lærte, at kærlighed ikke nødvendigvis behøver at være kærlig. nogle gange så gør det en smule ondt. Men det er sådan set ikke, det er en del af livet, og det tror jeg er stille og roligt at lære i den periode, at hvis man går og forventer, at alt det er nemt, så bliver man kraftigt skuffet rigtig hurtigt, og så kan man have problemer, eller i hvert fald flere, end man burde have i sit eget liv, fordi at man anskuer det på den forkerte måde. Alle er forskellige, men det er sådan, det har været en indsigt for mig, i også at høre fra andre, at det ikke altid er nemt. Og der er perioder, hvor det hele det sejler. Og der er perioder, hvor det ikke går, som det skal derhjemme. Eller det ikke går, som det skal med arbejde. Men det er der jo ikke nogen, der kommer nogen steder ved ikke at prøve. Det er jo bare ikke noget, vi nødvendigvis taler nok om med de andre mennesker, vi kender.
Mm.
Så på den måde, ligesom at komme ind i det, er, jeg ved ikke om det er et specifikt vendepunkt, måske det er en supertanker, der stille og roligt vender. Men der tror jeg egentlig, at jeg lærer og forstår, at og noget, jeg også har taget ved mig i alle mulige andre venskaber, at man skal tale om de rigtige ting. Man skal tale om de ting, der ikke altid lige er, som de skal være. Og det betyder ikke, at det er trist, men bare, at man ikke altid taler om vejret, ikke? Eller om fodboldkampen i sidste uge.
Jo, man kan også sige, nu jeg kender dig og har været med, jeg har kendt dig i 7 år, jeg kendte dig faktisk også, før jeg selv kom med i klubben fra barbranchen. Men man kan også sige, at du sådan rent personligt og på professionel plan har været igennem nogle forskellige ting under din tid i klubben. Og Og hvor man kan sige, at nogle af de kompetencer, de mennesker, der har været, jo på en eller anden måde har kunnet byde ind i forhold til de udfordringer, du er gået igennem.
Jo, men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har prøvet en konkurs så slem, at jeg flyttede ud af landet og flygtede fra et formandskab. Nej, historien er jo, at jeg driver egentlig en virksomhed, der gør det ganske godt.
Tilbage i
2018.
I 2018, ja.
Og har brugt nogle år på at bygge en forretning op, der ligesom nu arbejder med kunstig intelligens.
Før det var en ting.
Før det var en ting, før det var smart, før at hipsteren fik skæg på Vesterbro. Og det går faktisk, som det skal. Der er masser af ting, der skulle slås ihjel, men det vender med at være en kunde, der bare skifter mening, bryder en kontrakt. Det er vi siden blevet enige omkring, men det stiller mig og forretningen et enormt dårligt sted. Og det ender med at brage i stykker på den tid, det tager at læse en e-mail. Og vi taber 3, 5, 8, 10 millioner kroner.
Fra den ene dag til den anden.
Fra den ene dag til den anden. Ja. Der er ikke noget tilbage. Det har taget flere år at rydde op i. Men lad os sige, at jeg havde haft en oplevelse, men aldrig været med jer til, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde haft ballasten til at navigere igennem det og holde optimismen. Det var ikke særlig nemt.
Nej, fordi det der sker er jo så, at du går konkurs med den her virksomhed, og der er jo så nogle... Et efterslæb på det, som jo så gør, som du selv beskriver, at du vælger at være udenlandsdansker i nogle år.
Jo, men altså, jeg skulle... og havde glædet mig meget til at være formand. For ligesom kan de vide, at der havde været et kæmpe generationsskifte i klubben, hvor alle de her medlemmer, jeg talte om tidligere, de ligesom af naturlige årsager er afgået. Ikke ved døden, men bare i klubben.
Gudskelov.
Og gudskelov. Og så er det ligesom min tid til at, som den, der har på det her tidspunkt, by far mest anginitet, at bære det videre. Ikke? Så det følte jeg havde en pligt omkring, og jeg havde også glædet mig til det. Men det var også at tage munden for fuld, og skulle rette op på den her situation rent personligt. Føre retssag og rydde op i et kommende konkursbo, samtidig med, at man skulle lykkes med at bære en klub godt videre, som havde haft en oplevelse af at tabe en 6 medlemmer inden for 2 år.
Ja.
Det er jo situationen, jeg står i, kan man sige. Så jeg vælger for at få ro til at tænke og komme videre og flytte over til Portugal i det her tilfælde. Før det havde jeg været i Sydstation. Portugal, de havde rødvin, og det var nogenlunde tæt på, for jeg jo stadig skulle pleje at passe nogle ikke så sjove ting herhjemme. Ikke?
Så du bor udlandet i et lille års tid, kommer tilbage igen. Så vidt jeg husker, for jeg var med på det tidspunkt, hvor du boede i Portugal, var du indimellem, var du lidt med online? Kan det passe?
Jamen, altså, det,
eller du var hjemme en gang imellem?
Jeg var hjemme en gang imellem. Længere væk af Portugal heller, ikke? Det tager sikkert lige så lang tid at flyve, som det tager at tage toget til Aalborg, ikke? Så jeg tror, at joken egentlig var, at jeg i det år havde højere mødeprocent end vores medlemmer, der ikke helt kunne finde ud af det, på trods af, at jeg boede i et andet land.
Ja.
Ja, og på en eller anden måde, så siger det jo ekstremt meget om dig. Fordi du er jo, og det er jo ikke, nu skal jeg jo, nu jeg træder nogle år tæerne, men du er jo, du ved, tabler helt ind i maven. Og det er jo sådan noget, som jeg synes, du ved, det er jo sådan noget, man bliver over tid, og man kan mærke det på folk, når de er blevet tabler, fordi så er det sådan noget, så er det ikke noget, man går til, så er det noget, man er, og så er det noget, man kommer til at være resten af sine dage, og at du ligesom, du ved, valgte at flytte til Portugal, og så stadigvæk kunne opretholde en højere mødeprocent end nogen, der er alle mulige, ja, gode og måske mindre gode årsager, ikke lige kom til møderne. Ja, det fortæller jo bare noget om, hvor stor en tabler du er. Det var bare en indskud.
Det kommer jo naturligt på et tidspunkt, i den forstand, at når der sker sådan noget i ens liv, så det at have det holdepunkt, der er roundtable, som trods alt er en, også på mange måder, er en gammel klub med meget historie, og nogle gamle mænd, der er en smule konservative, og tingene ikke ændrer sig alt for hurtigt. Ikke? Det er jo en ret smuk ting at have, når det er et alt andet vælter om en. Og det er det, som nogen ligesom kommer til et punkt, hvor de forstår og oplever og tager til sig, og nogen aldrig rigtig gør. Mm. De fleste gør det over tid. Nogen gør det lidt hurtigere end andre. Men det her med at forstå om, at det er en ryggrad, og det er en klippe, man kan læne sig op af, og man kan trække på. For det er jo også en del af den byttehandel, vi har. Ikke? Vi har lagt meget energi i at hjælpe hinanden i den her klub, i årenes løb. Og det kan være svært at trække på, men det sker jo helt af sig selv. Ikke? I passer også for mig i den tid.
Jamen, Jamen, det er bare lige inden, at vi... Jeg spurgte lige lidt tilbage.
Ej, ikke den historie.
Nej. Don't worry.
Nå, masser af den anden historie.
Den tager vi. Det bliver i fraklip. Hvis du sådan husker tilbage på din RT-tid, er der så nogen, en eller anden oplevelse, som du husker sådan ekstra godt, eller som står sådan mere klart i erindring? Og hvis ja, hvad er det for en?
Altså, der er en, der står meget klart i erindring. Jeg er ikke sikker på, at det er den bedste, men der er en, der står meget klart.
Om du kan også fortælle dem begge to, det styrer du selv.
Men der er en gang, og det er stadig nogle af de første år her i klubben, hvor der er en generalforsamling. Og på et godt påfund er nogen, der har lejet en bunker ude på Østerbro, hvor vi holder den. Maden var ikke særlig god, men vi sidder nede under jorden i en gammel bunker fra 2. verdenskrig og holder generalforsamling. Og jeg vil måske mene, at vores klub her, 55 Hummelbæk, kører en smule mere smooth i dag, end den gjorde dengang. Og samtidig var der... der så jeg simpelthen bare voksne mennesker skændes i 3 timer. Altså, de råbte af hinanden, ikke? Og jeg ved, hvor gode venner de her mennesker de var, men lige præcis der var de godt nok ikke enige. Og det vil jeg ikke sige, det var barnligt. Det var for det meste af tiden med god humor og en god mængde respekt, men altså, energiniveauet var... Det var intenst, ikke? Altså, hvis ikke man havde været med nogle år der, så var man jo løbet bort. Men det har brændt sig ind i min hukommelse. Især fordi jeg ikke rigtig tror, der blev løst særlig mange problemer. Vi diskuterer det samme igen året efter, ikke? Men det er jo også den her charme, som jeg sagde før, det er, at Roundtable er en eller anden konstant faktor i mit liv, ikke? Og der er også bare nogle ting, som ja, ender med at have en vis charme. Det er måske også... Altså, hvad har jeg taget med for det? Hvorfor kan jeg huske det? Man kan da godt være uenig for en stund, og have forskellige synspunkter, men stadig have det fantastisk et kvarter senere. Det tror jeg heller ikke, jeg havde oplevet før. Jeg var jo bange for, at de ville slå hinanden ihjel, jo. Men det var jo egentlig bare kærlighed omkring klubben, og uenighed omkring, hvordan den forvaltes bedst.
Men det er også nogle gange generelt for sammen, men det er også sådan et tidspunkt, hvor... du ved, sådan de mere traditionalisterne, de konservative i klubben, har sådan en mulighed for at sætte fod ned og sige til dem, der, du ved, hvor, ja, der måske ønsker mere forandring, at nok er nok, ikke? Og så kan man, og så kan det blive sådan en eller anden åndssvag ting, som jeg vil stille forslag om, som i virkeligheden giver god mening, men fordi der er sket nogle andre ting de sidste 12 måneder siden sidste generalforsamling, så bliver der ligesom... Så bliver der lavet en eller anden, så bliver fronterne trukket sygt skarpt op, og så kan man sidde, ja, måske som nyt medlem og tænke, altså, hvad fanden foregår der? Men omvendt, så er det jo meget fedt, fordi folk i 99 ud af 100 tilfælde skilles som gode venner, men man har fået lov til at debattere hårdt, og der er ligesom blevet... det er sådan en måde, at klubben finder hinanden på.
Det er jo også kun... Altså, det er jo kun om ting, der betyder noget. Det er værd at være en smule uvenner og diskutere på det her niveau. Hvis alle var ligeglade, så gad man jo ikke gøre det. Så jeg ser det som både et tegn på det, og så er der jo også en vis sport i det efterhånden. Når man har været med nok til nok generalforsamlinger, så har man også hørt de samme emner blive taget op igen, ikke? Så kan man enten læne sig tilbage og nyde det, eller man kan engagere sig i boksekampen, ikke? Og begge dele kan jo noget.
100%.
Er der andre oplevelser, du sådan kan huske? Eller specifikke møder, der har været...
Altså, jeg tror, at for mig var det interessant også. Jeg har været til Euromeeting for mange år siden i Finland. Og ligesom at se, hvordan det her det går på tværs af grænser. Også bare at tage den første rejse og tur med de her medlemmer, som man kender okay, men når man kommer hjem, kender virkelig, virkelig godt. Ikke? Det var en spøjs oplevelse. Jeg tror også, vi boede hjemme hos så vores tablervenner der i et sted langt, langt, langt ude fra Helsinki. En lille flække. Og det var en... underlig weekend, det var en hyggelig weekend, og jeg tror, at også, at der var en af konerne til den vært, vi boede hos, der tilbød sig på et tidspunkt, på en sen aften og sådan nogle ting. Der var mange situationer, man skulle tage stilling til, men vi kom der hjem med nogle gode oplevelser. Og der tror jeg, at det her med, at man skal huske, at når der er en 10, 15, 20 medlemmer i en given roundtable-klub, så lærer man jo folk stille og roligt at kende, men der er jo også så mange mennesker, det tager nogle år at lære folk rigtig godt at kende. Måske der nogen, man bruger lidt mere tid med ved siden af, eller har kendt før, men i bund og grund, så så ser man hinanden hver 14. dag, cirka 20 gange om året. Det er jo mere, end man ser de fleste andre mennesker, man kender.
Ja.
Og samtidig så kender man ikke nødvendigvis de mennesker lige så godt, eller ved lige så meget om dem. Så det der med at tage på en rejse med nogle af dem, hvor man pludselig har noget andet tid, en flyver, eller transport, og nogle aftener i træk, gør, at man kan komme i dybden. Det synes jeg virkelig kunne noget at opleve på det andet tidspunkt. Så det husker jeg også meget tydeligt. Og så tror jeg, at en ting, som... Jeg har ikke lige noget på den. Ellers, der skal være... Nej. Men jeg kan huske en historie, jeg skal fortælle.
Åh, der er mange, Jacob.
Der er mange.
Men dem... Dem gemmer vi til
afsnit. Jeg altid give hende til.
Så, afsnit nummer 2.
Sæt mønt i automaten.
Ja. Jamen, hvis du så er, nu har du været ved en del år. Hvis du sådan kigger tilbage, er der så noget, du sådan har fortrudt i forhold til Roundtable? I forhold til din tid?
Jeg tror... at jeg har fortrudt, at jeg til tider har gjort det svært for mig selv, eller at jeg har brugt unødigt meget energi på at sørge for at være der hver anden torsdag, hvor vi holder møder.
Hvad mener du med det?
Mener jeg, at få det til at hænge sammen, og man har gang i så meget andet, det er vigtigt, der er sådan nogle ting. Og det er jo selvfølgelig noget, der kommer med alderen også, ligesom forstår, men det er jo et frirum, og det er jo bare sådan, det er. Man skal bare gøre det til stilling til det. Hvor jeg tror, at der var en gang, hvor jeg brugte enormt meget energi på at have den bedste mødeprocent, jeg nu kunne, og nu så kommer det bare helt naturligt.
Mm.
Så jeg fortryder måske, at jeg ikke bare har gjort det. Jeg tror, vi talte om det for nogle år siden, og løbende derfra, Jacob, om at der er et eller andet tidspunkt, man ligesom beslutter sig for, at det her, det gør man, indtil man bliver båret ud, i en kiste næsten, ikke?
Mm.
Og det punkt havde jeg egentlig ønsket, at jeg havde fundet en smule før.
Altså, jeg har jo sådan en tese, der hedder, at jeg tror, at de fleste, de er på et eller andet tidspunkt i løbet af år 2, år 3, de er med i RT. Der går man igennem sådan en fase, hvor man tænker, hvad fanden er det her for noget? Hvorfor er jeg med? Det er det samme hver gang. Og hvor man skal overtale sig selv til at tage afsted til møderne. Der var jeg selv, og jeg har så aldrig oplevet, jeg tog så til møderne, og har jo aldrig oplevet at komme hjem derfra og tænke, har jeg skulle have blevet hjemme på sofaen.
Lige præcis.
Det har altid været super fedt, men når man kommer igennem den der periode, det er der tror jeg, at meget af, hvis der bliver det skabt, om man bliver, du ved, sådan tabler ind til benet.
Mm.
Fordi hvis man kommer igennem det, så bliver man ligeglad med, at der er nogen, der sidder og hugger lidt af sådan anden ting, en rar forsamling, eller at vi, du ved, at det er det samme til at være ved eneste møde. For det er jo bare sådan, det er. Og ja, for hver gang, at vi, du ved, når man har en 3 minutter, som er fuldstændig magisk, jamen, så har vi jo måske 25 tre minutter, som er sådan lidt mere, eller det er måske forkert at sige, men du ved, som er mere trivielle og er dagligdags problemer eller et eller andet. Men når man så en gang imellem oplever en 3 minutter, hvor en af ens medtabler bare krænger sin sjæl ud om problemer i ens forhold eller problemer med arbejdet eller en eller anden crazy oplevelse, man har haft, så sidder man jo bare med sådan en oplevelse af, okay, fuck det her. Det er sådan en helt, det er jo sådan en helt unik oplevelse, man virkelig godt gad, at rigtig mange mennesker havde den her oplevelse, men jeg tror, som er meget få mennesker for ondt. Jeg har da i hvert fald aldrig oplevet det, før jeg kom med i Roundtable.
Ja, men det tror jeg, altså det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Der er et vendepunkt for alle. Jeg tror også, jeg har haft en anden ting, som jeg tryder af et stort ord, men gerne vil have gjort anderledes. Og det er i forhold til, som sagt, både over for en selv i forhold til, hvor meget engagement og hvor dedikeret man er i det. Det kan man have på alle mulige forskellige måder og stadig gøre det godt. Men som udgangspunkt bare sørge for at møde op hver eneste gang. Men det næste er også, at vi har, jeg tror min kæreste til tider kalder os dramaklubben. og faktisk det dels med ret, ikke? Der har været nogle år, det ved I.
Hvor, ikke så langt tilbage endda.
Hvor man skal ikke engang så langt tilbage, hvor vi måske i lille omfang også har tolereret lidt meget fis og ballade, ikke?
Mm.
Om det så er mange engagement, uden at gå vores medlemmer på klingen, som der skete for mig for mange år siden, og til altså og egentlig ikke kalde folk på, om de ved det eller ej. Eller tillade, at folk måske laver, selvfølgelig skal vi diskutere alt, men laver unødig larm omkring ting, der i sidste ende ikke betyder noget. Men enten så skal man ligesom frem, eller så skal man afvikle. Det tror jeg gerne, jeg vil have, det er måske også derfor, jeg er lidt sur og gammel at høre på nu om stunder, men det vil jeg nok gerne have haft gjort noget mere ved, da tingene stod på. Været lidt mere konsekvent. For i sidste ende var der nogle år, hvor både min egen energi og, jeg tror, jeg taler for alle i vores klub, der blev brugt for meget energi på det. Altså det var ikke det rigtige. Mm. Og vi kan se, hvor vi er nu, hvor der ligesom er i eller anden forstand, for at sige det, som er blevet ryddet op i det. Det er ligesom et forhold. Hvis ikke det er godt, så skal man... Altså hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl, vel? Så skal man gøre noget ved det.
Bestemt. Hvis du så skulle skrue tiden tilbage og give dig selv et godt råd, lige inden du blev optaget, hvad skulle det så være? Eller omkring din optagelse, måske i starten af din tabler-liv? Det er jo sådan lidt i forlængelse af, hvad man fortryder, eller måske gerne vil have gjort anderledes, men...
Mm. Hvis nogen skulle give mig et godt råd, dengang jeg startede som 24-årig, og måske endda et par år før, så havde det nok været at sætte tempoet ned, men sætte farten op. Altså sådan, det er lidt sådan en cykelanalogi, men lad være med at have så travlt, ikke? Du skal nok nå det. Og bare fordi du er blandt de her mennesker, du skal, altså du behøver ikke at lege, altså du behøver ikke at sprinte op til det, du ser, det du gerne vil have i livet generelt. Hvis du bruger en smule mere tid på at tænke dig om, en smule mere tid på at arbejde på det rigtige, og generelt sænker tempoet en lille bit smule, så ender man oftest med at have mere fart på. Det tror jeg vil være et godt råd til mig på det tidspunkt, jeg kom ind. Og nok også til de fleste unge mennesker, jeg møder ved tiden.
Ja, det giver mening. Var det noget, du sådan ligesom at se i bagspejlet kunne... det er jo så ikke blevet sagt direkte, men var det noget af det, som man også... Det er i hvert fald noget af det, som jeg selv oplevede. Jeg nåede jo at opleve nogle af de der, som var med, da du også startede, og det var noget af det, som de ikke nødvendigvis sagde, men det var lidt det, de udstrålede i hvert fald i deres egen fremtoning og måden, de selv greb tingene an på.
Ja, altså det er jo en... Der tror jeg ikke nødvendigvis, man så hører forskel mellem... Altså det, man... Eller forstår forskel mellem det, man oplever, og det, man hører, det,
nej,
man ser. Altså sådan, det er... Jeg er ret sikker på, at den refleksion kommer fra de fleste mennesker på et tidspunkt, ikke? Og det er jo også en oplevelse, der skal læres og føles på en krop. Nej, det er også en læring, der skal føles og opleves på en krop.
Mm.
Men, ja, det er, jeg kender ikke nogen af klubbens mandat, der vil være uenig med mig i den udtalelse.
Men det er også sådan noget som, ja, det er nemt at sige, men du ved, hvis man havde fået det råd, så du ved, det er jo sådan noget, vi godt kan sige til nye medlemmer, men du ved, det er sådan noget, man, selvom man siger det, så skal man jo have, ja, folk lov til at opleve det på deres egen krop. Og...
Men der kan vi jo tage en anden ting, som jeg har fortrudt. Ikke? Vi kan tale om nogle bitcoins, ikke? og vi kan høre på stemningen her i studiet, at det er altid en hård historie for mig, men dem har jeg jo haft rigtig mange af. Men virkeligheden er jo også, at selvom jeg havde holdt dem længere og ikke solgt dem til $130 stykket...
Vi laver lige en hurtig pause. Jamen, er vi tilbage igen efter en kort afbrydelse, og så skal vi høre lidt mere om den der bitcoin-historie.
Åh, nej. Jeg tror faktisk næsten, jeg har fortrudt, at jeg
fortæller den. Ja, det er for sent nu. It's too late.
Men der er jo ikke nogen vej tilbage, kan jeg høre. Nå, men hvis jeg taler om ting jeg fortryder, men som pointen her er omkring de gode råd, som man skal lære at opleve. Så har jeg jo de her mange bitcoins. Jeg tror, jeg har vist dig screenshots af den ene af, hvor der stod 56 af dem, og der var også en dag, hvor der stod det dobbelte. Og jeg har jo solgt dem alle sammen til et sted mellem 130 og 150 dollars stykket. Og der er jo hele tiden den her tanke omkring, hvis jeg bare havde holdt på dem, ikke? Så havde der været mange millioner.
Så havde du haft, skal jeg lige skynde mig lige lyve en hurtig hovedregning her, så havde du i dag haft den 68.000 hver i dag, plus minus. 3,8 millioner.
Ja, det var det ene måned, ikke?
Ja, det var den ene måned.
Så man kan sige...
Dollars.
Dollars, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo små penge. Men i sidste ende, så er virkeligheden jo... Jeg har købt de her ting til at få dem omkring kurs 100. Ikke? Jeg havde ikke holdt dem hele vejen til kurs 68.000. En hver idiot havde jo solgt dem undervejs. Altså første gang, jeg kunne købe en lejlighed kontant for det her i København, og de havde været 3 eller 5 millioner kroner værd, så havde jeg jo solgt dem alle sammen. Så altså pointen er, at man kan få mange ting at vide, og man kunne også... Det er jo bare en... Sandheden er jo, at men der ved man overhovedet ikke noget, men selvom der er en, der har sagt, at det bliver rigtig mange penge værd, men ikke har sagt, hvor meget, så havde man da tjekket ud på det tidspunkt. Ikke? Så der er bare mange ting, der skal læres, ikke? Og opleves, og man ikke kan forudsige. Og det tror jeg er lidt sandt omkring de gode råd til den yngre Jakob, der startede, da han var 24 år gammel. Det er, at man kan selvfølgelig prøve at banke ind i hovedet på folk, men man kan selvfølgelig også, og det er måske det, at Roundtable har en rolle, fordi man skal godt nok sige ting mange gange, før de fisser ind i unge menneskers små hjerner. Ikke? Der mødes vi trods alt hver en uge, så der har vi selvfølgelig en fair chance for at give noget af det videre.
Ja. Er der noget her på falderæbet, vi sådan mangler at komme rundt om, tænker du?
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor I har startet den her podcast.
Ja.
Jamen, det forklarer vi jo faktisk i det afsnit, der kommer inden dig. Men vi kan tage den
ganske kort. Som ikke er kommet ud endnu, så du er undskyld for at stille et dumt spørgsmål.
Men grunden til, at vi har startet den her podcast her, jamen det er jo, for, at vi forhåbentlig kan inspirere folk, og vi forhåbentlig, vi kunne også godt tænke os, at når der kommer nye medlemmer med i klubber i det danske land, jamen så kan man sætte sig ned, og så kan man få sådan en magi-terning af tabler liv, og blive klogere hurtigere på, hvad vil det sige, og hvad er til jer, fordi der er nuancer, og det vil man forhåbentlig komme til at høre i alle de afsnit, vi kommer til at lave. Og derover så håber vi jo også, at nogle af de her, der er jo nogle tabler, som er meget fremtrædende inde i Roundtable køb og salg, og Roundtable medlemmer, og det er de af alle mulige gode årsager, fordi de er rigtig gode til at sælge nogle gode produkter til nogle gode priser til nogle dejlige tabler. Men det kunne jo være super fedt, at man som nyt medlem, måske kan høre et afsnit med Thomas Elong eller en eller anden, og så finde ud af, hvem fan er han?
Eller Jakob Lyngby.
Eller Jakob Lyngby. Der er 1.000 mennesker, man kunne nævne i det moment. Og så forhåbentlig også, at vi kan være med til, nu skal jeg selv på den anden side snart og være X-tabler, men at vi forhåbentlig også kan bygge lidt bro imellem RT og X-table på sigt, og bare vi kan være sådan et noget, som folk synes er fedt og spændende at høre på, og kan inspirere folk, og kan gøre, at folk, når de render ind i en eller anden til et landsmøde, så kan ens første bemærkning, i stedet for at det er sådan høj, eller man giver en gin og tonic, eller et glas rødvin, at det er sådan noget, hey, jeg hørte den podcast med dig, og det var bare mega fedt, eller fed historie, eller et eller andet. Så hvis vi på den måde kan være med til at bryde nogle barrierer ned og gøre, at folk har nemmere ved at netværke med hinanden, så vil det være mega fedt.
Også fordi der findes jo rigtig mange spændende mennesker med spændende og vilde historier. Altså jeg synes også, nu er også en af grunden til, at vi har spurgt dig her, du har jo også en unik historie i forhold til hele sådan den her virksomhed, og du boede i udlandet og så videre, så videre. Så der findes bare rigtig mange spændende mennesker med spændende historier i netværket, som man måske ikke... i hvert fald sådan lige umiddelbart kender til sådan den dybere historie bagved, bare af at se, hvem de er på Facebook, eller af at følge med ind i Facebook-gruppen. Så det er også for at Nu selvfølgelig er det for nye tabler, men det er også for at binde de tabler, der er bedre sammen og give os et bedre kendskab til hinanden, selvom vi måske aldrig i virkeligheden, ikke nødvendigvis kommer til at møde hinanden, eller i hvert fald ikke nødvendigvis kommer til at sidde ned og drikke øl sammen.
Og så for at kode det ned, og det jeg siger, så er det, at i sidste ende, der tænk på mange gode historier, der bare er i den
præcis
klub, man selv er i. Og det, man kender til gennem årene, og vi har jo ikke engang kommet ind på en tiendedel her, og vi har forhåbentlig også glemt de allerbedste, ikke? Eller forhåbentlig har I glemt de allerbedste af mig. Men selvfølgelig er der enormt mange af dem rundt i landet, og det kunne være dejligt at dele som dem.
Præcis.
Så mange arrangementer er jeg personligt heller ikke god til at tage med altid, på grund af travlt skema og prioriteter, med andre RT-klubber.
Mm.
Og det kan jo nok også inspirere til, at okay, der er jo faktisk ret interessante mennesker derude, og det ved vi egentlig godt, men det er måske godt at blive mindet om.
Præcis. Og sådan i forlængelse af det, Jacob, hvis du skulle pege på en eller to tabler, som du tænker, de er satme spændende, de kunne være fede, de har noget fedt at dele, hvem vil du så point ud, som vi skal hive fat i?
Altså, jeg vil starte med X-tabler Henrik Manke. Så kan det være, at han kan fortælle om sit eget liv eller historien om den danske postvæsen. Det er ikke til at sige.
Om ikke andet, så kan han fortælle den, ja.
Ja. Men han har også... Han har mange interessante perspektiver på det her som helhed og på ting, som vi andre bare ikke ved så meget om. Det synes jeg altid er spændende. Så kunne det også være interessant, nu peger jeg bare på gamle medlemmer, men at snakke med Morten Bjunes, vi har også omtalt.
Ja.
Også kaldet tømmeter, han har fået skiftet et hjerte. Næsten halvdelen af det, noget af det. I hvert fald fået åbnet brystet i en operation, og skulle gå igennem det. Relativt ung egentlig, ikke?
Jo.
Og der er også mange spændende historier der omkring op- og nedtur, hvis det er det, der er temaet, som lidt har været i dag.
Mm. Fedt.
En anden tabel?
Nej, der var lige, det var i forhold til...
Manga har vi jo
faktisk... Det var næsten sådan en b-roll til jer.
Manga har vi jo faktisk snakket om.
Vi har talt om begge to.
Om at det kunne være fedt at få med. Ham nåede jeg lige kort at være i klub med. Morten var så ham, der fik mig ind, så ham har jeg jo siddet med. Nåede du at sidde med Manga?
Nej. Men altså, vi skal også ud over vores egen klub, men selvfølgelig her i sæson 1, jamen der fisker vi jo selvfølgelig nogle af dem, der... Vi vil bare gerne have lavet en fed sæson 1, og så...
Men der er nok at hive fat i hvert fald. Det tror jeg må være konklusionen. Så vi er jo ved at være nået igennem, faktisk. Vi har kørt vores spørgsmål, og vi har hørt lidt omkring dig. Jeg synes, det har været fedt at have dig med, og jeg kan se, du har noget, du gerne vil sige.
Ja, der er bare den sidste betragtning, som en, der blandt andet rådgiver store, meget, meget store medievirksomheder omkring teknologi og kontingent, så er der noget ret interessant i, det er bare en gæt til jer, tror jeg, om at lave en podcast, der er sådan en hyperlokal. Ja. Mange ting i vores samfund går ligesom ind, hvor vi sidste ende, så var der sådan en masse globalisme, vi skulle ud og mængde os alle mulige steder. Det var ligesom det også handlede om. At være måske ikke så meget for mange. Ikke? Og jeg tror, at der er mange tendenser, hvor folk trækker en smule til sig igen på en god måde. Ikke? Og kigger på det lokalmiljø, de er i. Jeg synes, det er ret interessant, det her med at lave en podcast. Hvor mange medlemmer er vi i Danmark?
2200, tror jeg.
Ja, det er jo egentlig ikke et særligt stort publikum. Men jeg håber, det bliver et meget, meget engageret publikum. Fordi det er jo super relevant for de mennesker, der er derude. Så jeg tror måske, I er i gang med at starte en trend.
Vi håber på, at folk de gider at lytte med, og de synes, det er spændende i hvert fald. Det er jo lige i dag er det faktisk lidt op til dig.
Ja.
Lige i dag hænger det lidt på dig.
Senere hen, der bliver der alle mulige andre.
Ja, men det, jeg håber, vi kan dele ansvaret med nogle andre gode medlemmer. Men tak for i dag. Det har været en stor fornøjelse.
Tak fordi du gad at være med. Det var meget, meget fedt spændende.
Det er også der takker. Ses.